Қазақстан чемпиондарының құрметіне. Жақал, әрдем сізмен бірге. Қане, 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 қане.
Қазақстанда қыран етіп, ұл қызы көкке көтерді.
Олар әлімге баш етті,
қазақ атты елді.
Олар сонда кімдер?
Қарапайым адамдар, намысқа, тырысқан.
Елін сүйген чемпиондар.
Есіңде ме сол бір жылда?
Сейнейде шаршалаңда.
Бекзат Сатарханов,
қарама шаршағанға.
Бұлғары қолғап, Есенгіретке қарсыласын.
Ибрайым Фермаханов,
қалайша ұмытасын.
Қазақ деп соққан жүрек жұма дела болатын.
Сол сәтте асында еді олар үлкен сынатын.
Динабеков Мұхтарға
Сиднейде мойымады. 2000-ға бүткіл әлі
Қазақстанды мойындады.
Геннадий Головкин, Бахтияр Артаев
Афинада дәлелдеді Қазақстан лайық.
Әлемдік боксқа күш салды Василий Жерев.
Бейбектен Қазақстанға жасады үлкен сыйлық.
Кәлев Чафаров,
Айдар Досболғанов
чемпиондар
себебінен қазақ тәлем жатыртаны.
Ардагерлер қаншама,
бірі Серік Қонақбаев
ата талмай қалғандарға
құрметті Қосыбаев.
Олимпиада алауымен
көкті көтерілген қолдар
Қазақстан еворандағы
кім еді олар?
Қазақ елінің бағына
бұйырған қыздар мен ұлдар.
Қарапайым ел есімдегі чемпиондар.
Олимпиада алауымен
көкті көтерілген қолдар
Қазақстан еворандағы
кім еді олар?
Қазақ елінің бағына
бұйырған қыздар мен ұлдар.
Қарапайым ел есімдегі чемпиондар.
Қазақстан мақтанады әлемге кілемінде.
Қазақтың балуандары
таныған Кремльде.
Қажы мұқан Мұңайтбасов тірі болған тілге
күш атасы көрсетіпті өз өнерін түрлі елде.
Қалған елдің жүрегінде осы бір есім
Қажы мұқансыз елестету қиын қазақтың күресін.
Балуан Шолақты білесің, бұл да бір диктатамыз. Байғабыл Қызылбас
тарихтағы балуанның
жақсылығы үш кемпірі жеңіпті алыптады.
Еуропа мен Азияда қазаққа орын алып қалды.
Қазағым ұмытпайды марқұм Шәміл Серіков.
Екі дүркін чемпион әлемнің нағыз мықты.
Дәулет Тұрлыхан
шебері
Бозгілемнің
қара жерге қаратқан
чемпиондарын бұл әлемнің.
Дәулен Мамыров
Атланта жеңімпазы, қазақтың мақтанышы,
бір туар баласы.
Ислам Байрамуков көрініс жүлделерді Сидней мен Афинада
ел үшін жанын берген.
Бозгілемнің ұлдары мақтануға лайық.
Атата алмай қалғандарға құрметті қосылайық.
Кәне
Олимпиада алауымен
көкті көтерілген қолдар
Қазақстан еворандағы
кім еді олар?
Қазақ елінің бағына
бұйырған қыздар мен ұлдар.
Қарапайым ел есімдегі чемпиондар.
Олимпиада алауымен
көкті көтерілген қолдар
Қазақстан еворандағы
кім еді олар?
Қазақ елінің бағына
бұйырған қыздар мен ұлдар.
Қарапайым ел есімдегі